La sfârșitul anului trecut, începutul acestui an, Europa Liberă lansa o serie de podcasturi, dincolo de știri, în esență, pe agenda reporterii. Dacă toate acestea puteau fi descrise, în general, ca podcasturi de știri și actualități, unul dintre ele era diferit de cam tot ce a făcut Europa Liberă până acum, nu atât în ceea ce privește temele abordate, cât mai ales felul în care sunt abordate. Primul episod suna cam așa.
Crăciunul 2007, ca să nu încurcăm anii.
Podcastul se intitulează Laboratorul Social, iar autoarea lui...
Sunt eu, Victoria Coroban.
Acel prim episod, Victoria, se chema...
În căutarea spiritului Crăciunului.
Iar tu urmăreai cum s-a schimbat în ultimele două decenii răspunsul multor familii din Chișinău la întrebarea: dar voi când sărbătoriți Crăciunul? Ai apelat la o metodă neașteptată, bazându-te pe propria experiență, anume aceea că la începutul anilor 2000 aveai o gașcă de prieteni care umbla din casă în casă cu colindatul de Crăciunul pe stil nou, atunci nu aveați chiar așa multe case de colindat?
Da, cei care sărbătoreau pe atunci pe stil nou erau încă puțini și era așa un fel de marcă a celor care țin la lucrurile adevărate, într-un fel.
Astăzi, acea gașcă și copiii care s-au născut din membrii găștii continuă să colinde de Crăciunul pe stil nou?
Da, așa este, dar îți dai seama că n-am reușit să colindăm decât o mică parte din casele care țin Crăciunul pe nou în Chișinău acum.
Așa e cartografiat în acel prim episod din Laboratorul Social, Victoria, o schimbare evidente care s-a produs în mentalul public în ultimele două decenii.
Tu zici că am cartografiat, eu zic că am studiat schimbarea la microfon.
De atunci ai cercetat în episoadele Laboratorului Social multe alte schimbări sau fenomene și experiențe, ți-ai construit o comunitate în rândul publicului, dar iată că se împlinește un an și a venit timpul să trecem la ceva nou.
Laboratorul Social rămâne, e în continuare deschis, publicul va avea parte de noi și noi cercetări la microfon, dar ceva se schimbă.
Despre ce și cum se schimbă pentru Laboratorul Social discutăm în minutele următoare în Reporteri. Este tot un podcast al Europei Libere, însă unul în care repovestim prin viu grai ce fac jurnaliștii noștri pe alte platforme, de la rețelele sociale, la website și canalul de YouTube, precum și în alte podcasturi.
Eu sunt, cum spuneam, Victoria Coroban.
Eu sunt Alexandru Ieftode, iar alături de noi se află în studio și un ascultător fidel al Laboratorului Social.
Iar eu înseamnă că sunt publicul larg, Vladian Usevice, numele meu, și cred că am fost de la începuturi într-un fel alături de proiectul acesta și în continuare sper să rămânem.
Ok, să începem. Victoria, rolurile astăzi se inversează, iar cea care pune întrebările nu mai ești tu, astăzi tu răspunzi la ele, iar prima mea întrebare este următoarea. Denumirea podcastului tău, Laboratorul Social, nu este o simplă metaforă, în fiecare episod iei câte o temă și faci o cercetare, luăm mostre de societate și le studiem la microfon, așa sună motoul podcastului, pluralul le studiem, vine de la faptul că ai în fiecare episod câte cel puțin un invitat, o invitată cu care discuți. Care este așadar tipul de teme de care te ocupi?
În Laboratorul Social mă ocup de teme, adică cercetez la microfon teme care nu sunt neapărat la suprafață și pe care de cele mai multe ori avem tendința să le evităm, din diverse motive. Pentru că sunt teme tabu, pentru că sunt teme mai sensibile sau uneori sunt teme pe care pur și simplu nu le-am conștientizat, nu am avut timp să ne gândim la ele și să le dăm coerență în mintea noastră, cum ar fi, de exemplu, fricile pe care le trăim sau influența inteligenței artificiale asupra vieții noastre.
Ok, Victoria, ai putea da și alte exemple concrete sau te pot, de fapt, întreba Și altfel, de ce ai considerat că teme ca fricile, relația ruși-români în Republica Moldova, emanciparea și sensibilitatea bărbaților, de ce crezi așadar că aceste teme nu sunt discutate îndeajuns în societate și de ce crezi că este important să fie dezbătute și înțelese mai bine?
Păi, temele pe care le aleg fie sunt teme cu un impact emoțional puternic pentru noi ca societate, cum ar fi, de exemplu, migrația, relația români-ruși, da? Sunt fenomene, sunt lucruri care ne-au influențat, le-am trăit toți și ne-au influențat într-un fel sau altul, dar de cele mai multe ori într-un mod mai degrabă dureros și de asta evităm să discutăm aceste subiecte. Oamenii în general au tendința să evite lucrurile neplăcute. Alte subiecte pe care le aleg sunt acele subiecte care sunt cumva diferite sau împotriva convingerilor puternic înrădăcinate în societatea noastră. De exemplu, da, nevoile emoționale ale bărbaților vin în contradicție cu convingerea că un bărbat nu poate și nu trebuie să fie sensibil. Un bărbat trebuie să fie doar puternic. Sau, de exemplu, de ce să vorbim public despre persoanele cu tulburări de sănătate mentală? Tulburările de sănătate mentală e ceva rușinos, tabu, de care mai degrabă râdem, facem glume pe seama acestor oameni, dar nu abordăm la modul serios și încercăm să înțelegem cum e să trăim împreună cu acești oameni, cum să-i sprijinim în integrarea lor în societate, cum e pentru ei să trăiască în această societate. Deci, ceea ce au în comun aceste subiecte este, în general, tendința noastră de a le evita, iată, din diverse motive și de ce cred eu că este important să le abordăm este pentru că, așa cum spunea una din invitatele mele la unul din episoade, Zinaida Bolea, cercetătoare, specialistă în psihanaliză, că noi nu putem fi întregi atunci când evităm anumite părți din noi, când evităm să ne uităm la anumite aspecte, da? Suntem, rămânem fărămițați într-un fel și vom avea tot timpul acea senzație că ceva ne lipsește, că ceva nu e întreg acolo. Asta pentru că evităm să ne vedem în toate manifestările noastre și mai bune și mai puțin bune, da? Și să înțelegem de fapt ce ne se întâmplă. Și e o încercare de fapt de a aduce aceste subiecte care sunt sensibile, controversate, în albea unor discuții echilibrate. Fiind subiecte sensibile, oamenii au tendința, dacă și ajung să le discute, să le discute în nuanțe de alb și negru, categoric, radical într-un fel. Iar încercarea mea aici la Laboratorul Social e să aduc mai multe nuanțe pe fiecare subiect, să vedem diversele nuanțe, cum e să te pui în papucii celuilalt și să înțelegi și perspectiva celuilalt, nu doar pe a ta. Da. Și cum putem să legăm într-un întreg toate aceste aspecte.
Apropo de perspectiva celuilalt, îl avem alături de noi pe Vlad Ianușevici, cum am spus deja. Vlad, ești coach și trainer de dezvoltare personală și ai fost chiar primul invitat al Laboratorului Social. Victoria a făcut cu tine prima discuție, primul interviu, chiar dacă a apărut în al doilea episod de podcast. Dar motivul pentru care te-am invitat din nou în studioul nostru și îți mulțumim că ai acceptat, este acela că ai devenit între timp unul din ascultătorii fideli ai Laboratorului Social, i-ai dat Victoriei feedback, cum se spune, ce te-a făcut pe tine să asculți mai departe după acel episod cu tine. Apropo, despre ce a fost episodul acela?
Despre mișcarea de emancipare a bărbaților față de om. Adică, de fapt, despre vulnerabilitățile noastre de bărbați, despre asumarea responsabilităților într-un domeniu casnic de care uneori noi ne ferim, despre participarea noastră la educația copiilor noștri, despre, de fapt, multe lucruri care și pe mine mă ating într-un fel sau altul în spațiu zilnic, de fapt, și am avut aici posibilitatea să le aprofundăm mai serios.
Vlad, pentru cei care, să zicem că n-au ascultat episodul din Laboratorul Social în care ai fost tu invitat, deci tu te-ai mutat din România în Republica Moldova.
Pe scurt, viața m-a arătat 20 de ani România, 13 ani Germania, am și cetățenia germană și între timp am adunat 15 ani în Republica Moldova.
Ok, iar după acea discuție cu Victoria în studioul Europei Libere, ai continuat să asculți Laboratorul Social pe care îl face ea. De ce?
Aici cred că e un moment tare, tare interesant. A trecut un an de zile de atunci. Eu de un an de zile stau cu întrebarea în cap de ce mă prinde sau m-a prins proiectul ăsta. Pentru că adevărul este că eu sunt consumator de podcasturi, dar nu neapărat din spațiu de limbă română. Mai mult îmi iau informații din spațiu de psihologie internațional, în germană sau în engleză. Și ăsta este, de fapt, singurul podcast pe care cu regularitate îl ascult și m-am tot întrebat de lungul acestui an de ce ce? Și acum 10 zile am înțeles. În sfârșit, și am spus Victoriei că am înțeles, dar nu i-am spus ce am înțeles. Și acum o să fie în premieră, de fapt, ce am înțeles eu și de ce m-a atras proiectul ăsta.
Ta-da!
Da, da, exact. Acum avem două becuri.
Foarte curioasă.
Da. Spațiul de podcast pe care eu îl cunosc este un dialog, din care eu primesc niște cunoștințe, ies de acolo îmbogățit sau un pic enervat, mă rog, în dependență de cât de mult mi-a plăcut. Pe de altă parte, ce am văzut în laboratorul social au fost mult mai multe perspective decât am fost eu obișnuit până acum. E deseori povestea invitatului sau invitatei din emisiune, este povestea Victoriei, foarte personală deseori. Este investigație jurnalistică, sunt râsete, sunt plânsete, sunt niște lucruri care se combină și care, în mod paradoxal, atunci când îmi plac, mă atrag, dar deseori nu-mi plac, pur și simplu mă lovesc de ele, exact așa cum uneori e în fața unui tablou. Nu neapărat e al meu, dar sunt nevoit să stau să ascult, pentru că e important. Și exact la concluzia asta am ajuns după discuția pe care voi ați avut-o acum ceva timp în urmă cu Adriana Boroș despre submisivitate. Și o temă tare dificilă și iarăși momentul ăsta de limba rusă, limba română în spațiu moldovenesc, niște momente care sunt, cred, foarte puternice, ca să nu spun dure, pentru societatea în care noi trăim sau în care și eu am ales să trăiesc de 15 ani, de fapt, și care uneori pe mine mă înspăimântă sau nu neapărat îmi fac mare plăcere, dar cred că e tare, tare important să stau să le ascult, să-mi fac propriile mele gânduri, să ascult investigația jurnalistică din spate, să ascult gândurile unor oameni care poate luminează anumite subiecte dintr-o altă perspectivă. Și asta, din punctul meu de vedere, e spațiu pe care l-am găsit atât de diferit față de multe, multe alte produse din spațiul ăsta al vostru jurnalistic.
Victoria, ce criterii trebuie să întrunească un subiect ca să ajungă să fie discutat în laboratorul social? Pot ajunge teme ca politica externă sau mediul de afaceri, de exemplu, să fie examinate de tine în laboratorul social?
Păi, principalul criteriu e să fie ceva care ține de mentalitate, atitudine, emoții, acele lucruri pe care nu le vedem la suprafață. Da? Sunt acele aspecte soft din construcția noastră umană, ca individ și ca societate. Dar temele pe care le-ai enumerat, cu siguranță pot deveni și ele subiecte în laboratorul social. Uite, de exemplu, mediul de afaceri, mă interesează foarte mult subiectul ăsta și caut oameni cu care să abordez acest subiect. Din perspectiva mentalității mă interesează, pentru că eu cred că antreprenoriat înseamnă inițiativă, capacitate de a-ți asuma propria putere cu responsabilitate de dorit, capacitate de a avea inițiativă și de a-ți asuma riscuri. O capacitate care eu cred că a fost inhibată și chiar amputată cumva în spațiul ăsta nostru în perioada sovietică, când nu exista antreprenoriat pentru că nu exista nici proprietate privată. Într-un fel sau altul, oamenii oricum au încercat să fie antreprenori în acea perioadă, în acel mediu, așa cum se putea. Și asta e un aspect interesant de cercetat. Dar eu aș fi curioasă cum se dezvoltă acum această atitudine antreprenorială. Da? Cine sunt oamenii care fac antreprenoriat? De ce fac antreprenoriat? Cu ce scop? Dincolo de dorința de a câștiga mai mulți bani. Pentru că în spate tot timpul există ceva mai mult de atât. Da? Nevoia de a inova, de a aduce ceva nou, interesant, util în societate. De exemplu, dacă a evoluat într-un vreun fel acest mediu de afaceri din anii 90 până astăzi, dacă s-au schimbat atitudinile oamenilor de afaceri și felul în care se fac afaceri în Moldova, de exemplu. Din această perspectivă, cu siguranță m-ar interesa să studiez subiectul în laboratorul social. Și politica externă poate fi un subiect în laboratorul social, iarăși dacă ne uităm la partea de atitudine. De multe ori mă gândesc la cum ne poziționăm ca țară, sigur, prin reprezentanții din instituțiile de stat pe care le avem, dar și fiecare dintre noi în relația cu orice străin, cetățean a unei alte țări. Iată că dacă vor începe negocierile, da, cu Uniunea Europeană, Moldova va fi elevul cu minte care îndeplinește toate temele pentru acasă, fără să pună vreo întrebare, fără să conteste vreuna din sarcini. Sau va fi elevul rebel, care nu va fi de acord cu niciuna din aceste sarcini și va încerca să fenteze în tot felul sarcinile care se dau. Sau va fi un partener de la egal la egal, care, da, îndeplinește sarcini, dar are și niște cerințe ale sale, de exemplu, niște poziții ale sale, da, în tot acest proces de negocieri. Ar fi interesant de analizat și de observat. Rămâne să găsesc cu cine să le discut, știi? Asta e una din provocările la laboratorul social, să găsesc acei oameni care cercetează îndeaproape sau sunt în vreun fel implicați în aceste procese și pot analiza, pot observa aceste fenomene.
În fiecare episod, Victoria, iei câte o temă și o întorci pe mai multe părți, faci o cercetare. Cei care nu fac parte din audiența ta încă pot merge pe site-ul europelibere.moldova.europalibere.org, clic pe podcasturi, găsiți acolo Laboratorul Social și puteți asculta toate episoadele de până acum. Din experiența de aproape un an, Victoria, este mult sau e puțin pentru o asemenea cercetare la microfon, un episod odată la două săptămâni? Cât poți dezvălui din bucătăria podcastului? Sunt suficiente aceste două săptămâni pentru a dezbate exhaustiv o temă?
Știi cum, trebuie să-ți dozezi obiectivele în funcție de timpul pe care l-ai la dispoziție. Cu siguranță fiecare din aceste teme pe care le-am abordat până acum în Laboratorul Social poate fi abordat în mai multe episoade. Primele episoade aveau în jur de 30 de minute și am primit mai multe mesaje în care lumea spunea s-a terminat prea repede, vreau mai mult. Cu timpul episoadele s-au mai lungit și pe fiecare subiect cred că se poate face un serial întreg, dar când aleg un subiect care mă sensibilizează, mă interesează, dar și mă uit atent în jur și văd în ce măsură ne afectează pe noi ca societate. Ăsta e un criteriu foarte important, iarăși, ca să aleg un subiect. Și încerc să văd conexiunile, în primul rând, ale mele personale cu subiectul, să văd în ce măsură ce experiențe am, ce întâmplări am legate de acel subiect. Și pe undeva încerc să formulez niște ipoteze. Da? Asta înainte de a ajunge să cercetez subiectul propriu-zis la microfon aici în studio, da? Trebuie să verific acele ipoteze cu diverse surse, dacă se poate cu surse oficiale sau cu alte cercetări care există, să văd în ce măsură dacă ele se confirmă sau nu. Apoi, cu persoana pe care o găsesc pentru acea discuție, verificăm iarăși ipotezele aici în studio și niciodată nu știu ce va ieși în urma acelui interviu. E tot timpul o mare surpriză și pentru mine și pentru invitat de multe ori ce iese la iveală în urma cercetării noastre și după aceea trebuie să construiesc iarăși acea discuție ca să aibă coerență. Da? De multe ori lucrurile discutate sau cele ce s-a spus în discuție, în interviu, trebuie pus într-un context mai larg, trebuie găsite noi informații, noi date, pentru a fi clare, pentru a fi explicate, pentru ca întreg episodul să fie unul coerent și să fie clar. Acum, dacă e suficient de detaliat sau nu, de multe ori am senzația că în multe discuții abia am deschis ușa în acel subiect și că ar fi încă multe de discutat, dar îmi dau seama din feedback-ul care vine de la public că e suficient deocamdată sau într-o primă etapă a fost bine și așa, pentru că acolo unde mi se pare mie că abia s-a deschis ușa, oamenii vin și zic, wow, câte am descoperit, câte am aflat. Și înțeleg că lucrurile astea trebuie luate încet, adică nu ai cum să deschizi toate ușile dintr-o dată, trebuie să o luăm încet. Vlad, tu ce senzație ai avut? Cât de suficient, să zicem, că e pentru un ascultător până unde se duc discuțiile în Laboratorul Social?
Mie mi se par suficient pentru a deschide ușe și uneori foarte larg. Eu cred că, de fapt, important în spațiul ăsta de timp este momentul de informație, care cred că trebuie să fie suficient pentru mine ca să iau ceva din el, dar și de atingere emoțională. Și pentru mine e destul de clar că multe din emisiunile astea puse cap la cap duc și înspre fericirea unei investigații, dar și înspre lupta cu un sistem și mă întrebam de obicei o luptă este pentru ceva. Și pentru mine cred că ar fi interesant să înțeleg, de fapt, care e Moldova aia sau lumea întreagă sau Europa, nu știu, pentru care Victoria luptă prin astfel de misiuni împreună cu invitații ei.
Mi se pare foarte interesant că ai adus acest cuvânt aici, luptă, pentru că eu nu am gândit în felul ăsta, dar cred că dacă mă uit la consumul emoțional pe care l-am, asta ar fi cauza consumului, pentru că e un soi de luptă pentru o societate care nu doar știe, dar și înțelege, care nu este doar informată, dar care înțelege. Cred că ăsta e pariul meu, ca să zic așa, asta e miza acestui podcast. Vreau ca oamenii, eu în primul rând, oamenii cu care discut în acest laborator și oamenii care ne ascultă, să înțeleagă mai bine cum se întâmplă lucrurile, pentru că sunt atâtea lucruri invizibile care ne influențează viața. Da? Ceea ce spuneam mai devreme, acele emoții, atitudini, sunt lucruri pe care nu le poți lua în mână și să zici, uite, asta e atitudinea, uite, asta e emoția. Nu poți arăta cu degetul la ele, știi, să le... Dar ele ne influențează foarte mult decizii foarte concrete, acțiuni foarte concrete în viața de zi cu zi. Și ne trec așa, curg printre degete. Nu ne dăm seama cum, de unde le-am luat, cum ne influențează viața și cum le dăm mai departe. Și poate e cazul, uite, din când în când, odată la două săptămâni, să ne oprim în loc așa și să ne uităm la emoțiile astea, la convingerele astea, la atitudinele astea, la trăirile astea care ne influențează viața și să încercăm să înțelegem în ce fel ele ne influențează viața. Ne ajută felul ăsta pe care l-am moștenit, l-am învățat, l-am adoptat parcursul vieții, da? În viața noastră sau mai mult ne încurcă? Vrem să-l ducem mai departe sau nu vrem să-l ducem mai departe? Sigur că nu înseamnă deloc că dacă ai ascultat un episod din Laboratorul Social, imediat a doua zi viața ta s-a schimbat, dar poate fi o picătură acolo care să contribuie la un proces. Asta era miza mea, să aducem mai multă înțelegere, mai multă claritate în lucrurile care ni se întâmplă. Cu asta se întâmplă și cu invitații care vin, spun că, uite, după ce am discutat, am pus niște întrebări, eu din pură curiozitate pun acele întrebări și omul e într-un context în care trebuie să formuleze, să pună în cuvinte răspunsurile la acea întrebare, iese cu mai multă claritate din acea discuție, se pun lucrurile pe policioare. Așa și mi-a spus Mădălina Ciocanu după discuția care am avut-o aici despre experiență de mai mult de 10 ani pe care a avut-o în emigrare, dacă s-au aranjat lucrurile pe policioare, așa. Și dacă putem să aducem mai multă claritate, mai multă înțelegere, eu cred că ne rămâne mai mult, cum zic, spațiu în noi înșine pentru noi provocări, știi, în viața asta, pentru noi descoperiri sau pur și simplu pentru mai mult confort cu noi înșine.
În unele din episoadele tale, Victoria, invitații sunt experți, specialiști într-un domeniu de care te ocupi, dar alte ori sunt oameni care trăiesc chiar ei niște experiențe ca Mădălina și situații interesante examinate de voi apoi în Laboratorul Social. Cum îți alegi invitații? Care sunt criteriile?
Încerc să găsesc oameni care atât au trăit o experiență care se încadrează într-un fenomen mai mare, da, să zicem, dar care au și capacitatea de a analiza ceea ce le se întâmplă. Pot pune în context sau au capacitatea de a observa, de a analiza ceea ce le se întâmplă. Și atunci putem pune povestea într-un cadru mai larg în care se poate regăsi mai multă lume. Sau se întâmplă că, uite cum a fost cazul lui Sergiu Toma, care e unul din psihologii preocupat de nevoile bărbaților, dar în Moldova probabil, iată, vocea lui și vocea lui Vlad sunt cele care le-am auzit vorbind public despre nevoile bărbaților și Sergiu, deși vorbește de mult timp despre asta, în Laboratorul Social a fost prima dată când a vorbit și din perspectivă personală. Da, i-am propus, l-am invitat să aducă și perspectiva personală în această discuție și a fost de acord și atunci am putut, iată, să avem o poveste personală pusă într-un cadru mai larg. Ăsta e felul în care încerc să împletesc lucrurile aici în laborator și oamenii apreciază foarte mult atunci când specialiștii își împărtășesc și experiențele lor personale. Primesc asta chiar în mesaje, oamenii scriu despre asta, că le-a plăcut acest aspect.
Am vorbit despre teme, am vorbit despre invitați, să vorbim un pic mai pe larg despre ascultătorii Laboratorului Social. L-avem pe Vlad în studio, dar cum îți imaginezi tu, Victoria, omul căruia îi vorbești de la microfon în sens demografic, vârstă, ocupație, loc de trai, cine ai vrea tu să te asculte?
Eu inițial mi-am imaginat mai degrabă o ascultătoare de vârstă medie, 35-40 de ani, o persoană cu studii superioare, activă, profesional, social, interesată de diverse subiecte, interesată de dezvoltare personală și, în general, de ce se întâmplă în societate. Dar pe undeva intuiam că printre ascultătorii laboratorului nu sunt doar femei sau nu sunt marea majoritate femei, sunt și suficienți bărbați. Iată, Vlad este o dovadă, dar mai știu, de exemplu, de la o prietenă că soțul ei ascultă Laboratorul Social cu regularitate, imediat cum apare fiecare episod. Și asta mă făcea să cred că sunt și bărbați. Și iată, chiar ieri când am verificat cifrele, intuiția mea s-a confirmat. Adică sunt ceva mai multe femei, dar diferența nu e foarte mare. Sunt 50% femei și 40% bărbați. Pe una din platforme chiar avem și 4% persoane non-binare și 2% persoane care aleg să nu se identifice cu un sex sau altul. Și asta mi se pare o nuanță interesantă când vorbim de laboratorul social. Și ca vârstă, iarăși intuiția mea s-a confirmat, cei mai mulți sunt între cam 27 și chiar merg până în 50-55.
Vlad, spuneai mai devreme că ești ascultător de podcasturi, dar în zona de care ești interesat, în limba română nu prea existau podcasturi până a apărut laboratorul social al Victoriei. Cum crezi tu cine ar avea nevoie în Republica Moldova de un asemenea podcast?
Aș începe cu o observație mai generală cumva. Eu am 15 ani adunați în spațiul ăsta moldovenesc și în ăștia 15 ani am constatat că lucruri imposibile în alte părți în Moldova sunt absolut posibile, iar altele posibile oriunde în Moldova sunt absolut imposibile. Și din punctul meu de vedere, ar trebui cam toată lumea să treacă prin astfel de podcasturi sau să fie expusă unor gânduri care aprofundează anumite teme sociale. Cred că ar trebui vârsta să înceapă undeva de la probabil 20 și poate 4 în sus. Mi se pare că abia atunci apare o anumită maturizare care să aducă mai aproape temele abordate de Victoria în, în laboratorul social și să ne permită da, un moment din asta de profunzime, de intrare și schimbare, poate chiar a unor, a unor momente de gândire, poate chiar a unor acțiuni pe care le facem în, în viața de zi cu zi.
Victoria, în ce măsură reacțiile coincid cu impactul pe care ai vrea tu să-l obții cu ajutorul laboratorului social?
Un aspect interesant de observat, apropo de mesajele care vin de la ascultători, pentru că de la primul episod au început să vină mesaje, dar cele mai multe vin de fapt în privat și nu pe rețelele de socializare. Asta e un detaliu interesant. Cred că e genul de subiecte, de discuții care te îndeamnă mai degrabă la un dialog de la persoană la persoană și mai puțin pe rețele. Ceea ce mi-aș dori poate mai mult de acum încolo, cred că deja comunitatea s-a copt ca să creștem spre niște ute discuții publice pe aceste subiecte, să avem mai mult dialog în spațiul public pe subiectele pe care le abordez în laboratorul social. Asta mi-ar plăcea.
Ca jurnalist, Victoria, avem cu toții o motivație ușor diferită în funcție de genul presei pe care îl practicăm. Jurnaliștii de știri, de exemplu, simt că și-au făcut treaba bine dacă au informat primii publicul, l-au informat corect și în detaliu, în legătură cu un eveniment important produs. Astăzi, jurnaliștii de investigație cred că și-au făcut treaba bine dacă au descoperit adevărul despre o ilegalitate comisă de cine știe ce demnitar și au adus acest adevăr în fața publicului, obținând poate și schimbarea acelui demnitar din cine știe ce funcție. În cazul jurnalismului practicat de tine, să zicem că e jurnalismul explicativ, nu știu dacă putem să încadrăm mai bine ceea ce faci altfel, ce te face pe tine să mergi la muncă și cum trebuie să arate un episod de laborator social ca să te simți împlinită? Că uite, ți-ai făcut treaba foarte bine astăzi.
Ceea ce îmi spune mie că e bine atunci când simt eu că subiectul e transmis coerent și clar. Și asta devine clar chiar din momentul în care fac interviul, discuția. Dacă pentru persoana cu care am discutat lucrurile au devenit mai clare, mai coerente, e semn că suntem pe drumul cel bun, că aducem mai multă coerență. Deci dacă simt că la final episodul, subiectul a devenit mai clar și mai coerent, atunci eu sunt mulțumită.
Uite, din perspectiva mea de ascultător, au fost momente care pe mine m-au atins puternic, aș putea spune emoțional, în afară de părțile logice, de cunoștință sau de învățare. Și eu mă gândeam, pentru tine care ai dus drumul ăsta așa constant și cu fiecare invitat, care au fost poate nu neapărat acele emisiuni care au lăsat niște urme în viața ta sau în gândurile tale, în emoțiile tale, dar poate anumite secvențe din diferitele podcasturi făcute deja.
Da, cred că în fiecare episod au fost momente care mi-au rămas, da, așa niște momente de aha, de descoperire, de exemplu. Din cele care mi le amintesc acum, țin minte că după discuția cu Daria Slobocicova, jurnalista Daria Slobocicova, când am vorbit despre cum e astăzi să fii rus în Republica Moldova, momentul meu de descoperire, de aha, a fost că, de fapt, avem toți provocări identitare. Știi, chiar dacă am trăit într-o, părinții noștri, predecesorii noștri au trăit într-o epocă și noi am moștenit acele atitudini într-un regim care a încercat să îi privilegieze pe unii și să îi dezavantajeze pe alții și au folosit cumva pe unii împotriva altora, astăzi, la, cum spune englezii, at the end of the day, la sfârșitul zilei sau la sfârșitul istoriei, ne-am trezit de fapt că toți suntem la fel de dezavantajați, că am fost toți niște instrumente, de fapt, și după ce a căzut Uniunea Sovietică, ne-am trezit toți cu mari dileme identitare și pierduți în acest spațiu, da? Deci nu doar noi românii din Republica Moldova am ajuns să nu mai știm cine suntem și de cui suntem, dar în aceeași situație sunt astăzi și rușii din Republica Moldova. La întrebarea ce înseamnă astăzi să fii rus în Moldova, cu ce te identifici, am întrebat-o pe Daria, ea mi-a spus foarte, foarte sincer, nu există așa ceva în afară de acele asocieri cu cultura sovietică, nu am niște asocieri să-ți spun nici ceva concret, da? Și aici am simțit că suntem cumva pe aceeași undă, cu aceleași provocări. După aceea am avut discuția despre memoria istorică cu Zinaida Bolea. Acolo ce m-a marcat pe mine, când doamna Bolea explica că e nevoie de măcar 20-30 de ani să treacă după o traumă socială, după un eveniment istoric, ca o comunitate să poată să înceapă să discute despre acea traumă, acel eveniment traumatic. Iarăși, asta mi-a explicat multe chestii, de ce avem rezistența, negarea, de ce e dificil, de ce e greu să începem să discutăm anumite subiecte, de ce mi-e greu mie să găsesc oamenii cu care să discut anumite subiecte sensibile, da? Tot în șirul ăsta al discuțiilor despre identitate și așa, discuția cu Ana Gherciu, iarăși m-a marcat când ea a spus că pentru ea identitate înseamnă luptă. Ea se simte împreună cu alții, într-o comuniune cu alții, atunci când luptă pentru identitatea sa, nu când este la un concert, da? De exemplu, de muzică populară. Asta iarăși a fost o revelație, mă rog, nu neapărat una foarte pozitivă, dar spune ceva despre noi. Și foarte interesant cum discuția despre inteligența artificială, de fapt, după aceea s-a legat în mintea mea, într-un fel, cu discuțiile despre identitate, pentru că atunci, discutând despre inteligența artificială și prin ce se deosebește inteligența naturală de cea artificială, am înțeles de ce avem așa de mare nevoie de identitate, de fapt, noi oamenii, de orice fel identitate pe care o căutăm, că e de gen, că e culturală, națională sau care o fi, pentru că, de fapt, asta e ceea ce ne deosebește de inteligența artificială. Identitatea, chiar dacă e o chestie, cum să zic, cumva abstractă și subiectivă, foarte subiectivă, e tocmai ceea ce ne deosebește de identitatea artificială, capacitatea noastră de a crea, de a da semnificație lucrurilor, de a crea simboluri și din asta ne creăm o identitate, inclusiv una din asta culturală și istorică, care îți spune, îți arată de unde vii și poate să-ți deschide niște perspective cam unde vrei să te duci, da? Înțelegi cine ești, de unde ești în lumea asta. Da, și uite, în felul ăsta, diverse subiecte, de fapt, s-au împletit foarte interesant între ele și au fost de tot felul de momente din astea de aha și e interesant cum ele s-au împletit și aș fi curioasă dacă și pentru ascultători, de fapt, subiectele de la un episod la altul s-au împletit între ele.
Privind în urmă la anul care s-a scurs, ce ai schimba în felul în care ți-ai făcut aceste cercetări la microfon?
Aș schimba doar faptul că aș acorda mai mult timp unui subiect. Dacă tot cercetăm lucrurile la microfon, aș vrea să iau un subiect și să-i dedic mai mult timp, să-l cercetez din mai multe perspective, cu mai mulți vorbitori, ca în final să avem un sezon de tip serial, da, cu mai multe episoade legate între ele pe acel subiect.
Și nu numai că ai vrea, dar chiar o să faci asta.
Da, asta e intenția. În următoarele 2-3 luni vom lua o pauză de la publicarea episoadelor noi, dar asta nu înseamnă că laboratorul social se închide. El își continuă treaba. Își continuă treaba și vom alege subiectele la care vom lucra în detaliu. Și în curând vom anunța și care sunt acele subiecte.
Vlad, putem conta pe tine ca ascultător și în următorul sezon al Laboratorului Social?
Eu deja m-am abonat la Adam, doar că nu-mi piuie întotdeauna telefonul. Aici cred că e singura problemă, un detaliu tehnic. Însă, da, cu siguranță, sunt chiar tare curios de ce o să urmeze și care va fi un moment de surpriză, pentru că, bineînțeles, ne-am obișnuit să avem ceva mai bun decât a fost. Din punctul meu de vedere, cu siguranță o să continui drumul ăsta de ascultător al laboratorului.
Victoria Coroban, autoarea Laboratorului Social, și Vlad Ianusevici, ascultătorul fidel al podcastului Victoriei, vă mulțumesc pentru această discuție și, cine știe, poate ne auzim în aceeași componență după Laboratorul Social, sezonul 2. Podcastul Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate îl pot asculta și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, Dincolo de Știri, În Esență, Pe Agendă și, desigur, Laboratorul Social. Le găsiți și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, și dacă aveți notificările puse la punct ca lumea, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!